Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Psalama, u 9. psalmu, od 13. stiha. Nekoliko stihova dalje nailazimo na sliku o stanju pre Hristovog dolaska radi uspostavljanja carstva. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih, ti koji me podižeš od vrata smrtnih. Smiluj se name, Gospode. Ne znam za tebe, ali meni je potrebna milost Božija. Možda ćeš to preispitivati, pošto sam rekao da će, kada on dođe, biti pravde. Ali vidiš, pravda je već ustanovljena u Gospodu Isusu Hristu kada je poneo naše grehe i kada je za nas učinjen pravdom. Ono što je meni danas potrebno jeste milost, a milost nam se pruža u Isusu Hristu. Da bih kazivao sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje tvoje. Treba još više ljudi da se raduje u Bogu. Popadoše narodi u jamu koju su iskopali, u zamku koju su sami namestili, uhvati se noga njihova. Popadoše narodi u jamu koju su iskopali. Pogledaj današnje narode u svetu. Čak su i veliki svetski narodi, uključujući i naš, potonuli u jamu. Izgleda da smo uhvaćeni. Ovo je stanje sveta u ovom momentu. Poznaše Gospoda. On je sudio. U dela ruku svojih zaplete se bezbožnik. Ovo je divan stih. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga. Čuje se uzvik, vratit će se u pakao bezbožnici, svi narodi koji zaboravljaju Boga. Ovo je veliki princip koji je postavio Bog. Jer neće svagda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nikad poginuti. Jer neće svagda biti zaboravljen ubogi, danas jesu. O, postoje programi za borbu protiv siromaštva, ali izgleda da čovek koji je na vrhu uvek dobije pre pomoć nego što ona stigne do siromašnih. Siromašni će primiti pravdu kada dođe Gospod Isus. Znaš, mi koji smo siromašni, trebalo bi da smo više zainteresovani za Gospoda. Mnogi ljudi iz siromaštva za pomoć se okreću političkim partijama i političkim kandidatima. Nažalost, neće primiti mnogo pomoći. Ono za što se kandidati trude jeste da dođu do položaja. Gospod Isus nije u trci za položajem. On je car nad carevima i Gospod nad gospodarima. On ne nastoji da udovolji ni jednoj partiji, niti grupi na ovoj zemlji. Kada je Hristos prvi put došao na zemlju, došao je da ispuni volju Božiju. Pošto je on Bog, kada ponovo dođe, ispunit će sopstvenu volju. Prijatelju, neće svagda biti zaboravljeni ubogi. Oni mnogo očekuju od čoveka, ali samo Bog može da ispuni njihovu potrebu. Ustani, Gospode, da se ne posili čovek i da prime narodi sud pred tobom. Da prime narodi sud. Narodima tek treba da se sudi, tako kaže naš Gospod. I on će ih odvojiti jedne od drugih kao što pastir odvaja ovce od jaraca. Pusti, Gospode, strah na njih. Neka poznaju narodi da su ljudi. Sada dolazimo do psalma 10. I dalje posmatramo sotonskog čoveka, čoveka zemlje koji usko spaja 9. i 10. psalam. Obrati pažnju na to kako je bezbožnik opisan. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholosti bezbožnikove muči se ubogi. Hvataju se ubogi prevarom koju izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivca pohvaljuje. U ovim stihovima dve stvari karakterišu bezbožnika. Oholost i hvalisanje. Kada pogledaš po svetu, da li bi želeo da znaš ko su bezbožni? To su oni puni oholosti, ponosa, zemaljski velikani koji u svom životu nemaju mesta za Boga. Oni se veoma mnogo hvališu. Ne znam tvoj stav, ali ja sam impresioniran političarima i svetskim vođama, koji se uvek hvale kako će rešiti probleme sveta. Podsećaju me na ono što je Isaija rekao planini koja se tresla i rodila miša. Hvale se velikim stvarima, a praktično ništa ne postižu. Kakvu samo ovde imamo sliku bezbožnika, kao i određenog bezbožnika, antihrista, koji će biti lažni mesija. On je opisan u ovom psalmu. Ponos je njegovo obeležje. Bezbožnik u obesti svojoj ne mari za Gospoda. On ne vidi. Nema Boga u mislima njegovim. Nema Boga u mislima njihovim. Ovo bi bilo bolje prevesti tako. Sve njihove misli su nema Boga. Antihrist će biti ateista. U Davidovo vreme, po prvi put u istoriji, počeli su da se pojavljuju ateisti. Na početku nije bilo ateista, jer su bili veoma blizu vremenu otkrivenja. Uostalom, Noje je poznavao čoveka koji je poznavao Adama. Kada si tako blizu vremenu stvaranja, nemaš nameru da negiraš Božije postojanje. Kada je Bog dao 10 zapovesti, među njima nije bilo ni jedne protiv ateizma, ali su dve bile protiv politeizma, obožavanja mnogih bogova. Prva zapovest je, nemoj imati drugih bogova uzame. Druga je, ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Ovo je druga Mojsijeva 20. poglavlje, 3. i 4. stih. Ove dve zapovesti su protiv politeizma. Nema ni jedne protiv ateizma, jer ateista nije bilo. Međutim, David će nekoliko puta spomenuti ateizam. Na kraju vremena, antihrist će sakarakterisati ateizmom, bit će pun oholosti i hvalisanja. Svagda su putevi njegovi krivi, za sudove tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srcu svom kaže, neću posrnuti, zlo neće doći nikad. I ovo je odlika čoveka našeg doba. Hvali se svojim napretkom i time da je sam sebi dovoljan. Ne osjeća potrebu za Bogom. Sada obrati pažnju na još nešto što će biti karakteristika antihrista. Zašto bezbožnik da ne mari za Boga, govoreći u srcu svom da ti nećeš videti? Ne samo da ne veruje u Boga, nego ga i prezire. Prezirati nekoga ko ne postoji nije dosledno. Očigledno on mora da postoji da bi se razvila ovakva mržnja i gorčina. Kad kaže, ti nećeš videti, on govori da nema suda. Danas mnogi ljudi u savremenom društvu govore da nema Boga ili, ako postoji, onda je predaleko od njih da bi se time opterećivali. Sigurni su da neće biti suda. Prijatelju, ako zauzmeš takav stav, sve je dozvoljeno. To je filozofija koja stoji iza pokreta za ukidanje smrtne kazne ili bilo kakve vrste kažnjavanja, zatvaranja kriminalaca. Argument koji navode jeste sledeći. Današnji metod ne menja kriminalce. Ko je uopšte rekao da je cilj kazne i zatvora da promeni nekoga? Njihova namera nikada nije bila reforma, nego odvraćanje od kriminala. Bog je ove zakone dao da zaštiti nedužne, a Boži sud nad zemljom je neizbežan. Bog je verovatno najnepopularnija osoba na svetu danas. Zašto? Jer su bezbožnici na položajima. Ulazimo u vreme kada će greh čoveka dovesti do čoveka greha, do antihrista. Gospod je car svagda, do veka. Nestaće neznabožaca sa zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ništih. Utvrdi srce njihovo. Otvori uho svoje, da daš sud siroti i nevoljniku, da prestanu goniti čoveka sa zemlje. Čovek sa zemlje je antihrist. Psalam 11. Tema. Kušanje pravednih. Ovo je divan mali Davidov psalam sa napomenom da je namenjen načelniku pevačkom. Ne znamo pod kakvim okolnostima je napisan, ali je očigledno nastao kao posljedica progonstva i nevolja u Davidovom životu. Navešću prošireni citat iz Stuart Peronea, jer mislim da je to divno kazivanje koje potiče od čovjeka koji je zastupao ipak liberalnu teologiju. Pevač je zabrinut za svoj život. Zaplašeni i malodušni savjetnici bi ga rado ubedili da utočište potraži u begu. Ali pun neuzdrmane vere u Boga, on odbacuje njihov savjet. Pouzdaje se u Jahvu, pravednog cara. Iako on iskušava svoje sluge, ne ostavlja ih. Treba da se plaše bezbožni, a ne pravedni. Psalam je tako kratak i tako uopštenog karaktera, da nije lako reći na koje okolnosti iz Davidovog života treba da se primeni. Međutim, izgleda da izbor leži između vremena kada ga je progonio Saul i pobune njegovog sina Avesaloma. Delić se opredelio za ovo drugo i smatra da savet leti u goru, potiče iz usta prijatelja, koji su svesrdno nastojali da ubede cara da se skloni, baš kao kad ga je progonio Saul, da ode u povrletima, gde su divokoze. Ovom stavu u izvesnom stepenu ide u prilog i izraz u trećem stihu, kad su raskopani temelji, koji ukazuju na vreme kada je srušena zakonita vlast. Ovo je prilika u kojoj se slažem s jednim liberalom. Mislim da se ovaj psalam odnosi na vreme kada je David bežao od Avesaloma. Evo još jednog izliva iz srca velikog cara. U Gospoda se uzdam. Zašto govorite duši mojoj, leti u goru kao ptica? Ovo je savet koji bi danas dali psiholozi. Rekli bi da ti je potrebno da pobegneš od problema. Idi negde, potreban ti je odmor. Beži od prisutnih okolnosti, odleti kao ptica u goru. Prijatelju, bežanje ne rešava ništa. Pre nekoliko godina na jugu jedna žena se žalila svojoj divnoj kućnoj pomoćnici da želi da pobegne od svega. Kućna pomoćnica je zapitala: zašto imate želju da pobegnete iz ovog divnog doma, od svoje divne dece, od divnog muža? Bez obzira na to gde idete, morate da ponesete sebe. Od sebe nikako ne možete pobeći. Kako je to tačno? Ljudi su govorili Davidu, leti u goru kao ptica. Ali to nije bio način na koji bi rešio svoje probleme. U našem mehaničkom društvu i vrlo monotonoj kulturi, veoma je zamorno sedeti u automobilu i provesti jedan 7 sati na autoputu. Letenje avionom je divno iskustvo, ali kad obiđeš ceo svet, već dosadi i letenje. Tamo si gore u vazduhu i nemaš šta mnogo da vidiš, ali ni da radiš. U stvari mislim da je dobro da čovek pobegne iz užurbanog života, gradske vreve i saobraćajne gužve i da ode na mirno mesto da se opusti. Ali ako pokušavaš da pobegneš od problema ili od neke situacije sa kojom treba da se suočiš, onda ovo nije dobar savet. Zbog straha ne treba da bežiš. Mnogi koji su savjetovali Davida da beži i da ode iz zemlje, plašili su se za njegov život, jer je Avesalom, Davidov sin, hteo da ga ubije. Jer evo, grešnici nategoše luk, zapeše strelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srcem. Oni koji su išli za Avesalomom, bili su spremni da ubiju Davida samo da bi im se ukazala prilika. Na obe strane je bila velika ogorčenost. Kada je Avesalom ušao u borbu protiv oca, David nije napustio zemlju. David se povukao da bi izvideo situaciju i da bi sa vojskom izašao pred sina. Svojim vojnim zapovednicima, trojici njih, David je dao specifična uputstva. Imajte na umu mog sina Avesaloma i nemojte da mu naudite. Želim da bude bezbedan. Avesalom je načinio veliku grešku što se borio protiv oca i veterana koji su sa njim bili, jer je David bio oproban ratnik i znao je sve trikove zanata. Znao je kako da se bori u šumama i po brdima. Avesalom i njegovi ljudi nisu bili tako iskusni, pa su izgubili. Nije samo na Avesalomovoj strani bilo ogorčenosti, nje je bilo i kod Davida, iako ne u Davidovom srcu. Ali je Joav, jedan od Davidovih vojvoda, strelom ubio mladića, čim mu se ukazala prilika. Ogorčenost je bila prisutna na obe strane. Sinovljeva smrt je slomila Davidovo srce. Mislim da se od toga nikada nije oporavio. Kada je Avesalom pokušao da preuzme vlast, David je pobegao iz Jerusalima. Nestali su zakon i red. Više nije bilo slavljenja i obožavanja živog, istinitog Boga. Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik? Ovo je još uvek pitanje koje je dobro postaviti. Danas se na svakom koraku ispituje i proverava autoritet Božije reči. Kao što sam već pisao, imamo takozvani novi moral. To je u stvari greh, koji Biblija odsuđuje od samog početka. Šta će učiniti pravednik? To je pitanje. Reći ću ti šta pravedni mogu da učine. Poslušaj psalmistu. Gospod je u svetom dvoru svom, presto je gospodnji na nebesima. Oči njegove gledaju, veđe njegove ispituju sinove čovečije. Bog nas danas posmatra, kuša nas. Jedino njemu možemo da se obratimo. Kada nam se izmakne oslonac, pravedni se mogu držati za Boga. Avraam je dostigao to mesto. Kada se kaže da je Avram poverovao Bogu, to znači da se rukama ščepao za Boga i tako se držao. Verovao je Bogu. Ovo su dani u kojima možemo verovati Bogu i držati ga se. Mislim da je nastalo vreme u kome mnogi od nas koji ne mogu da pevaju Aliluja Horus, makar treba to da izgovore. Kako je divan naš Bog! Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga i kome je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Gospod ispituje pravednog. Bolje je prevesti kao Gospod isprobava, testira pravednoga. Bog zna ko njemu pripada i proverit će svoju decu. On mene testira, a možda će ispitati i tebe. Ali to ne znači da nas mrzi. Testira nas na naše dobro i na njegovu slavu. A bezbožnoga i kome je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Bog mrzi bezbožne koji se drže svoje bezbožnosti. Ne verujem da Bog voli đavola. Mislim da ga mrzi i da mrzi one koji nemaju nameru da se okrenu Bogu. Iskreno govoreći, ne sviđa mi se odrednica koju danas čujem, Bog voli grešnika, ali mrzi greh. Bog te je tako mnogo voleo da je dao svog sina da umre za tebe. Ali, ako uporno ostaješ u grehu, nastaviš da grešiš, onda si ti Boži neprijatelj. Tada je Bog tvoj neprijatelj. Bog želi da te spase, i On će te spasti ako mu se obratiš i ako ostaviš svoju bezbožnost. Do tada, Bog nije neki sentimentalni, stari gospodin. Pustit će na bezbožnike dažd od živog ugljevlja, ognja i sumpora, i ognjeni vetar bit će im deo iz čaše. Čaša bezakonja se puni u našem vremenu. Bog dopušta da se ispuni. On ne čini ništa da to spreči. Zli i bezbožni napreduju. On čini da kiša pada na nepravedne, kao i na pravedne. U stvari, čini mi se da oni imaju više kiše nego drugi. Ovo je njihovo vreme. Jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu. Lice će njegovo videti pravednici. Gospod voli pravdu. U vremenu nevolje, kada se oslonac ukloni, Treba da sa zemlje pogledamo na nebo. Tamo ćemo ugledati njegovo lice. Kakva je to divna slika. Nastavit će se.